คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐมนตรีสองคนถูกไล่ออกหลังเหตุผู้ถูกปล่อยตัวจากสถานกักกันทำร้ายหญิงสูงอายุสายการบินราคาประหยัดบอนซ่ายกเลิกเที่ยวบินกระทันหันทั่วประเทศออสเตรเลียตกจากอันดับหนึ่งประเทศที่นักเรียนต่างชาติเลือกมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยติดตามสรุปข่าวรอบวันจากเอสพีเอสไทย30เมษายน2567กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะปีเตอร์ดาทันผู้นำพรรคฝ่ายค้านของสหพันธรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองแอนดรูว์จาวส์และรัฐมนตรีมหาดไทยแคลร์โอนีลควรถูกไล่ออกหลังเหตุผู้ถูกปล่อยตัวจากสถานกักกันคนเข้าเมืองก่อเหตุทำร้ายหญิงสูงอายุผู้หนึ่งในเพิร์ธนีเนตซิมอนส์วัย73ปีและสามีวัย76ปีของเธอถูกทำร้ายร่างกายในบ้านของพวกเขาเมื่อต้นเดือนนี้และเครื่องเพชรพลอยของเธอถูกขโมยไปมีรายงานว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุ3คนซึ่งเป็นชายวัย43ปีเป็นหนึ่งในชาย154คนที่ถูกปล่อยตัวจากสถานกักกันคนเข้าเมืองเมื่อเดือนพฤศจิกายนหลังศาลสูงตัดสินว่าการคุมขังคนกลุ่มนี้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ชายคนดังกล่าวได้รับการประกันตัวจากการละเมิดคำสั่งเคอร์ฟิวนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีชี้ว่ากฎหมายการประกันตัวนั้นถูกกำหนดโดยรัฐบาลของรัฐแต่นายดัตทันกล่าวว่าชายผู้นี้คงไม่ถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระตั้งแต่แรกหากไม่ใช่เพราะรัฐมนตรีจาวส์และรัฐมนตรีโอนีลผู้โดยสารทั่วประเทศติดอยู่ที่สนามบินหลายแห่งหลังสายการบินราคาประหยัดบอนซ่ายกเลิกเที่ยวบินกระทันหันเที่ยวบินจากเมลเบิร์นโกลด์โคสต์ซันชายโคสต์ลอนเซสตันและอลิสสปริงถูกระงับในวันนี้โดยทิมจอร์แดนเจ้าหน้าที่บริหารของบอนซ่ากล่าวว่ากำลังมีการหารือเกี่ยวกับการอยู่รอดได้อย่างต่อเนื่องของสายการบินนี้ไมเคิลเคนเลขาธิการแห่งชาติสหภาพแรงงานด้านการขนส่งกล่าวว่าปัญหาของสายการบินบอนซ่าเป็นสถานการณ์ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาพื้นฐานของอุตสาหกรรมการบินบริการโทรศัพท์ฉุกเฉิน 000จะได้รับการเสริมระบบให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถต้านทานปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังเช่นเหตุระบบล่มของ Optus ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผู้คนในออสเตรเลียเกือบ1ใน3ถูกตัดขาดจากบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในช่วงเหตุระบบ Optus ล่มทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้ผู้ที่โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหลายพันสายไม่สามารถติดต่อไปยังบริการ000ได้ด้านผู้บริหารของ Optus ได้ระบุในคำแถลงล่าสุดขอโทษลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระบบ Optus ล่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการรับผู้ย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลออสเตรเลียส่งผลให้ออสเตรเลียตกจากอันดับหนึ่งประเทศที่หมายปลายทางเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในหมู่นักเรียนต่างชาติรายงานจาก IDP Education เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมุมมองที่นักเรียนต่างชาติมีต่อประเทศต่างๆที่พวกเขาสนใจไปศึกษาต่อโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและแคนาดาออสเตรเลียและแคนาดาตกจากที่เคยครองอันดับ1ร่วมกันโดยออสเตรเลียตกมาเป็นอันดับ2และแคนาดาตกมาอยู่อันดับ4โดยค่าครองชีพและค่าเรียนที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญที่กีดขวางนักเรียนต่างชาติไม่ให้มาเรียนต่อในออสเตรเลียส่วนประเทศอันดับหนึ่งนั้นได้แก่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรับวันจากเอสพีเอสไทยอังคารที่30เมษายนพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ